สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้หนังสือ The Beginner Generative AI Handbook ของ Jordan Blake คู่มือความรู้เชิงปฏิบัติสำหรับผู้เริ่มต้นที่ต้องการเข้าใจและใช้ปัญญาประดิษฐ์เชิงกำเนิดโดยเฉพาะเครื่องมือสนทนาอย่าง ChatGPT โดยไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานการเขียนโปรแกรมเนื้อหาวางเป้าหมายให้ผู้อ่านเริ่มใช้งานได้ภายในกรอบเวลา7วันผ่านบทเรียนที่ย่อยเป็นขั้นตอนและเชื่อมแนวคิดทางเทคนิคเข้ากับงานสร้างสรรค์งานอาชีพและการจัดการเรื่องส่วนตัวหนังสือไม่ได้เสนอว่า AI เป็นคำตอบอัตโนมัติสำหรับทุกปัญหาแต่เน้นบทบาทของมันในฐานะผู้ช่วยคิดผู้ช่วยร่างและเครื่องมือขยายศักยภาพของมนุษย์ประเด็นสำคัญครอบคลุมการสื่อสารกับโมเดลการปรับคำสั่งให้ชัดเจนการประยุกต์ใช้กับเนื้อหาการออกแบบการตลาดและการทันพังงานรวมถึงข้อควรระวังด้านความถูกต้องความเป็นธรรมและความโปร่งใสจึงเป็นหนังสือแนวแนะนำการใช้เครื่องมือร่วมสมัยที่ให้ความสำคัญกับการลงมือทดลองควบคู่กับวิจารณญาณของผู้ใช้ผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกกรอบ7วันความซับซ้อนของการเริ่มใช้ AI เชิงกำเนิดจุดตั้งต้นที่เด่นของหนังสือคือการทำให้การเรียนรู้ AI เชิงกำเนิดมีขนาดพอดีกับผู้เริ่มต้นแทนที่จะเริ่มจากคณิตศาสตร์ของโมเดลหรือการพัฒนาระบบด้วยโค้ดหนังสือจัดการเรียนรู้เป็นขั้นตอนภายใน7วันแนวทางนี้มีเหตุผลในเชิงการใช้งานเพราะอุปสรรคสำคัญของคนทั่วไปมักไม่ใช่การขาดความสามารถทางเทคนิคแต่คือความไม่แน่ใจว่าจะเริ่มถามอะไรจะประเมินคำตอบอย่างไรและจะนำผลลัพธ์ไปใช้กับงานจริงตรงไหนการแบ่งเนื้อหาเป็นช่วงสั้นช่วยให้ผู้อ่านสร้างความคุ้นเคยจากงานพื้นฐานก่อนขยับไปสู่โจทย์ที่ซับซ้อนกว่าเช่นการวางแผนงานหรือการสร้างสื่อหนังสือจึงท้าทายความเข้าใจว่า AI เป็นพื้นที่เฉพาะของผู้เชี่ยวชาญโดยย้ำว่าเครื่องมือแบบสนทนาถูกออกแบบให้รับคำสั่งภาษาธรรมชาติได้อย่างไรก็ตามคำว่าเชี่ยวชาญภายใน1สัปดาห์ควรตีความอย่างสมจริงว่าเป็นการวางรากฐานเพื่อใช้งานอย่างมั่นใจไม่ใช่การเข้าใจข้อจำกัดทางเทคนิคทั้งหมดหรือการแทนที่ทักษะวิชาชีพการเรียนรู้ที่แท้จริงยังต้องเกิดจากการลองใช้กับบริบทของตนเองตรวจแก้ผลลัพธ์และปรับวิธีสั่งงานอย่างต่อเนื่องประเด็น2การจัดการบทสนทนาจากคำถามกว้างสู่คำสั่งที่มีบริบทผู้ชี้หนังสือให้ความสำคัญกับการจัดการบทสนทนากับ AI ซึ่งเป็นทักษะหลักของการใช้เครื่องมืออย่าง ChatGPT ให้เกิดประโยชน์คำตอบของระบบไม่ได้ขึ้นกับความสามารถของโมเดลเพียงอย่างเดียวขึ้นกับรายละเอียดที่ผู้ใช้ให้ด้วยการระบุบทบาทของผู้ช่วยกลุ่มผู้อ่านเป้าหมายบริบทรูปแบบและน้ำเสียงของผลลัพธ์ช่วยเปลี่ยนคำสั่งกว้างให้เป็นโจทย์ที่ตรวจสอบได้มากขึ้นอย่างเช่นการขอให้ช่วยร่างเนื้อหาจะมีคุณภาพต่างๆจากการบอกเพียงหัวข้อหากกำหนดว่าข้อความนั้นใช้กับใครต้องการผลลัพธ์ใดและมีข้อจำกัดอะไรปุ๊บหนังสือยังครอบคลุมการอ่านคำตอบอย่างไตร่ตรองการสะท้อนกลับและการขอปรับแก้หลายรอบซึ่งสะท้อนว่าการใช้ AI เป็นกระบวนการร่วมมือไม่ใช่การสั่งครั้งเดียวแล้วเชื่อทันทีประเด็นเรื่องความเข้าใจผิดข้อผิดพลาดและข้อมูลที่โมเดลสร้างขึ้นอย่างไม่ถูกต้องมีความสำคัญเป็นพิเศษเพราะข้อความที่ลื่นไหลอาจดูน่าเชื่อถือแม้ไร้หลักฐานดังนั้นคุณค่าของทักษะการสนทนาไม่ได้อยู่แค่การได้คำตอบเร็วขึ้นแต่คือการตั้งโจทย์อย่างมีเหตุผลแยกข้อเสนอแนะออกจากข้อเท็จจริงและตรวจสอบข้อมูลสำคัญก่อนนำไปตัดสินใจหรือเผยแพร่ประเด็น3 AI ในฐานะคู่คิดสร้างสรรค์ใช้ต่อยอดงานแทนการแทนที่มนุษย์แกนความคิดอีกด้านของหนังสือคือการมอง AI เชิงกำเนิดเป็นคู่คิดสร้างสรรค์ไม่ใช่สิ่งที่เข้ามาแทนที่จินตนาการหรือความรับผิดชอบของมนุษย์หนังสือเชื่อมการใช้งานเข้ากับการระดมความคิดการออกแบบโลโก้เว็บไซต์และสื่อการตลาดซึ่งเป็นงานที่ผู้เริ่มต้นอาจเคยเห็นว่าเข้าถึงยาก AI สามารถช่วยเสนอทางเลือกสร้างร่างแรกปรับโทนภาษาหรือแตกหัวข้อจากแนวคิดตั้งต้นได้รวดเร็วประโยชน์เชิงปฏิบัติคือผู้ใช้มีวัสดุสำหรับวิจารณ์และพัฒนาต่อแทนที่จะต้องเริ่มจากหน้าว่างเสมอแต่ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นยังต้องผ่านการคัดเลือกของมนุษย์เพราะความเหมาะสมกับแบรนด์ผู้รับสารวัฒนธรรมและเป้าหมายเฉพาะหน้าไม่อาจรับประกันได้จากคำตอบทั่วไปเพียงครั้งเดียวแนวคิดนี้ช่วยแก้ความกลัวว่าเครื่องมือจะลดคุณค่าความคิดสร้างสรรค์ในทางกลับกันความคิดริเริ่มประสบการณ์ส่วนตัวและรสนิยมในการตัดสินใจยิ่งเป็นสิ่งที่ผู้ใช้ต้องเติมลงไปมากขึ้นหนังสือจึงชี้ให้เห็นรูปแบบการทำงานที่เป็นมนุษย์ร่วมกับเครื่องมือโดยให้ AI รับภาระการสร้างทางเลือกและงานร่างขณะที่มนุษย์กำหนดทิศทางตรวจคุณภาพและรับผิดชอบต่อผลงานสุดท้ายประเด็น4การประยุกต์ใช้กับอาชีพและชีวิตประจำวันจากปัญหาที่ทำซ้ำ นอกจากงานสร้างสรรค์หนังสือยังนำ AI ไปวางในบริบทของการพัฒนาอาชีพและการจัดการชีวิตประจำวันเช่นการบริหารเวลาการวางงบประมาณการจัดระเบียบเรื่องส่วนตัวและการสร้างสื่อสำหรับธุรกิจมุมมองนี้มีประโยชน์เพราะย้ายจุดสนใจจากคำถามว่า AI ทำอะไรได้บ้างไปสู่คำถามที่เป็นรูปธรรมกว่าว่างานใดของเรามีขั้นตอนซ้ำใช้เวลาร่างนานหรือต้องการมุมมองเริ่มต้นการให้เครื่องมือช่วยสรุปจัดโครงสร้างระดมแนวคิดหรือสร้างรายการตรวจสอบอาจลดภาระงานเชิงธุรการและทำให้ผู้ใช้มีเวลาสำหรับการตัดสินใจที่ต้องอาศัยประสบการณ์มากกว่าอย่างไรก็ดีงานด้านงบประมาณการงานหรือการสื่อสารกับลูกค้าไม่ควรถูกส่งต่อให้ AI ตัดสินแทนทั้งหมดข้อมูลนำเข้าที่คลาดเคลื่อนย่อมนำไปสู่ข้อเสนอที่ไม่น่าไว้วางใจและคำแนะนำทั่วไปอาจไม่เหมาะกับข้อจำกัดเฉพาะของบุคคลหรือองค์กรหนังสือจึงมีในสำคัญในฐานะคู่มือหาโอกาสใช้งานไม่ใช่คู่มือทำงานอัตโนมัติแบบไร้การกำกับผู้อ่านจะได้ประโยชน์สูงสุดเมื่อเริ่มจากงานเล็กๆที่ตรวจผลได้ง่ายบันทึกวิธีสั่งงานที่ใช้ได้ผลแล้วขยายไปสู่กระบวนการทำงานที่สำคัญขึ้นอย่างระมัดระวังประเด็นสุดท้ายความรับผิดชอบในการใช้ความเป็นธรรมความโปร่งใสและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องหนังสือไม่ได้จำกัด AI ไว้ที่ประสิทธิภาพหรือความสะดวกแต่รวมประเด็นการใช้อย่างรับผิดชอบไว้ด้วยโดยเน้นความเป็นธรรมความโปร่งใสและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องประเด็นนี้จำเป็นสำหรับผู้เริ่มต้นเพราะการใช้งานที่ง่ายอาจทำให้เข้าใจผิดว่าเนื้อหาที่สร้างขึ้นมีความถูกต้องเป็นกลางหรือปลอดภัยเสมอในความจริงโมเดลสร้างคำตอบจากรูปแบบข้อมูลและคำสั่งที่ได้รับจึงอาจสะท้อนอคติให้ข้อมูลล้าสมัยหรือเสนอรายละเอียดที่ตรวจสอบไม่ได้ผู้ใช้จึงควรระวังการป้อนข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลลับของงานต้องเปิดเผยบทบาทของ AI เมื่อการเปิดเผยนั้นมีความสำคัญต่อความไว้วางใจและต้องตรวจสอบแหล่งข้อมูลเมื่อผลลัพธ์มีผลต่อผู้อื่นหลักความโปร่งใสยังหมายถึงการไม่ทำให้ผลงานที่ผ่านการช่วยสร้างดูเสมือนเป็นข้อเท็จจริงหรือความเชี่ยวชาญที่ได้รับการยืนยันแล้วขณะเดียวกันการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องสำคัญเพราะเครื่องมือและขอบเขตการใช้งานเปลี่ยนเร็วหนังสือจึงเสนอท่าทีที่สมดุลคือเปิดรับการทดลองแต่ไม่ละทิ้งการคิดเชิงวิพากษ์การใช้ AI อย่างมีคุณภาพจึงไม่ได้วัดจากความเร็วในการสร้างข้อความหรือภาพเท่านั้นแต่ยังวัดจากความสามารถในการตรวจสอบแก้ไขและรับผิดชอบต่อผลกระทบของสิ่งที่นำไปใช้ด้วย The Beginner Generative AI Handbook เหมาะกับผู้ที่เพิ่งเริ่มใช้เครื่องมือ AI เชิงกำเนิดผู้ทำงานอิสระเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กนักสร้างเนื้อหาและผู้ทำงานสำนักงานที่ต้องการเห็นภาพการใช้งานก่อนลงลึกด้านเทคนิครวมถึงผู้ที่รู้จัก ChatGPT อยู่แล้วแต่ยังใช้แบบถามตอบทั่วไปและต้องการจัดระบบวิธีคิดหนังสือให้ประโยชน์เชิงปฏิบัติผ่านการเชื่อมเครื่องมือเข้ากับงานร่างการระดมความคิดการสื่อสารการจัดการงานและการสร้างสื่อขณะเดียวกันก็ให้ประโยชน์เชิงความเข้าใจด้วยการย้ำว่า AI เป็นระบบที่ต้องได้รับคำสั่งชัดเจนต้องถูกตรวจสอบและไม่ควรถูกมองว่าเป็นผู้ตัดสินแทนมนุษย์ความแตกต่างของหนังสือเมื่อเทียบกับคู่มือ AI สำหรับผู้เริ่มต้นจำนวนมากอยู่ที่การจัดเส้นทางแบบ7วันซึ่งลดความรู้สึกว่าข้อนี้ใหญ่เกินเริ่มต้นและการครอบคลุมทั้งการใช้เพื่อความคิดสร้างสรรค์อาชีพชีวิตประจำวันและความรับผิดชอบในการใช้งานจึงไม่ใช่หนังสือที่สอนเพียงเทคนิคการพิมพ์คำสั่งผู้ที่ต้องการทฤษฎีเชิงลึกเกี่ยวกับการฝึกโมเดลการเขียนโค้ดหรือการสร้างระบบ AI เองอาจต้องหาหนังสือเสริมแต่สำหรับการสร้างพื้นฐานการใช้เครื่องมืออย่างรอบคอบหนังสือเล่มนี้เสนอจุดเริ่มต้นที่เป็นมิตรมีโครงสร้างและยึดการนำไปใช้จริงเป็นหลักหากคุณต้องการสนับสนุนจอร์แดนเบลคคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่